garbės Kristui. Šiandien susitikę kalbėtis tėvystės klausimais, tiesiog susiorientuoti mūsų laikmečio situacijoje. Pirmiausiai norėčiau pasakyti iš bažnyčios pusės, tai nuolatos didelių rūpesčių palydimas santokos šeimos sugyvenimo krikščioniškame kontekste klausimas. Visų pirma, tai šio laikmečio situacija, šio laikmečio ypatumai, kurie vienaip ar kitaip paveikia šeimą. Pirmiausiai norėčiau pacituoti probėgšmiais popiežiaus Benedikto XVI kreipimąsi į Jungtinių Tautų organizacijos generalinę asamblėją, kuri suvienytų tautų pastangomis bando diegti tais naujoves politikoje visuomeniai. Todėl jisai sako, laisvės vardan turi egzistuoti teisų ir pareigų koreliacija, tai yra santykis. Kiekvienam asmeniui esant pašauktam prisimti atsakomybę už savo sprendimus, priimamus atsižvelgiant į santykius su kitais. Čia mano mintys taip pat krypsta į tai, kaip kartais taikomi mokslinių tyrimų technologinės pažangos rezultatai. Nepaisant milžiniškos naudos, kurie žmonė galėtų gauti kai kuriais atvejais, aiškiai pažeidžiama kūrinijos tvarka tiek, kad ne tik imama prieštarauti gyvybės sakralumui, bet ir žmogaus asmens bei šeimos atinimas jų prigimtinis kilnumas. Šitą pakartosiu. Bet ir žmogaus asmens bei šeimos atinimas jų prigimtinis kilnumas. Ir iš tikrųjų susidūrus su naujais pasikartojančiais, plintančiais iššūkiais, būtų klaidinga grįžti prie pragmatinių, reiškia, naudos požiūrių, apsiribojančio minimalaus turinio ir menkai taikaus bendro grobio, tai yra kažkokio pagerėjimo. Žmogus teisės vis labiau pateikiamos kaip bendros kalbos tema ir tarptautinių santykių etinė ištrauka. Iš tikrųjų, žmogaus teises iš tokio konteksto išimti, tai yra išimti iš Dievo plano, iš asmens bendros kilmės, kurėjo veikloje, kuri išlieka svarbiausia pasaulyje ir istorijoje, reikštų apriboti jų veikimo ribą ir nusileisti relativistiniai sampratai, anot kurios teisių reikšmė ir aiškinimas gali įvairuoti. Savo neseniai paskelbtoje enciklikoje Spes Arvi nurodžiau, kad kiekvienai kartai duota užduotis vis iš naujo galinėtis dėl teisingos žmogiškų santykių tvarkos. Krikščionis turi tokią užduotį ir jam tenka viltis, kylanti iš Jėzaus Kristaus išganimo darbo. Dar kartą šį sakinį iš Kasalvė enciklikos pakartosiu. Kiekvienai kartai duota užduotis vis iš naujo galinėtis dėl teisingo žmogiškų dalykų tvarkos. Taigi, mes nesame išimtis šioje istorinėje raidoje. Kiekviena karta gauna šią užduotį vis iš naujo. Todėl kai kurie gana ryškiai sudėliuoja mūsų laikais, sako seneliai. Mūsų laikais, sako tėvai, taip nebuvo. Ir dažniausiai vaikai ir anūkai pritarė, nes sumeluoti už visą kartą, net labai gudrus senelis ar senelė, ar tėtė ar motina, nepajėgs sumeluoti už visą kartą. Na ir pritarė dėl praeities. Jeigu jūs iš savosios patirties pridursite, nesunkiai pastebėsite, kad jaunesnioji karta su senesnėje dėl praeities nesiginčyje. Nebuvo tai nebuvo, kitaip tai kitaip. Važinėjant su bėrukais, mes su motoroleriais, lakstai pas jūs dažniausiai varnos ir medžių lapai, pas mus laksto lėktuvai, raketos, tai yra viskas kitaip. Tačiau tikrasis klausimas persikelia į dvi dalis – dabarties vertinimas ir ateitis. Dėl dabarties vertinimo ir vyksta tasai šiandieninis nuolatinis mūšis, kova, kūryba, pastangos. Tai yra, ką mes priskirsime pirmiausia. Arti ar toli. Čia kaip ir orientavimasis erdvėje. Vos pabudę, mes pirmiausiai koordinuojame save. Arti, toli. Juda, nejuda. Kas ties kur? Kas po ko? Susiorientuojame tuose trijuose dalykuose. Tai yra atstumas, laikas ir erdvė. Manau, kad šį principą, orientacinį principą, kuris pas mus veikia automatiškai vos pramerkus apie akis, jau įvykdai šitą darbą. Arti toli, juda stovi ir taip toliau. Ir po to susirentavę mes jau renkamės pirmuosius sprendimus. Taigi ir apie šeimą kalbą, kurią mes jau priimame tiek tėvų, tiek vaikų atžvilgiu, kaip svarbų dalyką. Reikia atlikti tą pradinę orientaciją. Kada prie šio klausimo prieini, kada su šiuo klausimu susiduri, kada šis klausimas tampa iš tikrųjų taip pabudus, svarbus. Šeima ir krikščionių bendruomenė, sako popiežius, kalbėdamas šeimoms sielovadinime suvažiavime, porą metų atgal. Asmens formavimas ir tikėjimo perdavimas. Štai šios bendruomenės pagrindinė užduotis, sako jis apie šeimą. Vyro ir moters tėvystė ir motinystė, kūniškumas ir meilė nesiriboja vien biologijos plotme. Tėvai perduoda gyvybę, o tai savo ruoštų reikalauja, kad jie savo meilę, savo pareigų ir atsakomybės supratimu būtų apsisprendę už gyvybę. Tai pirmoji pamatinė užduotis. Toliau, sako popiežius, jei taip suprantame tėvystę, motinystę, jei taip suprantame sutuoktinių pašaukimą, tai tuo pačiu negalima pateisinti sistemingo sutuoktinių atsiribojimo nuo jiems duotos gyvybės perdavimo dovanos, ar juo labiau kėsinimosi į gyvybę. Šitoks sutuoktinių pašaukimo supratimas savaime implikuoja, įtraukia ir santuką pagrįstos tvirtos šeimos būtinumą. Su tokia šeimos vizija nesuderinamos jokios atsitiktinės bendro dviejų žmonių gyvenimo formos. Šiandien atsipalaidavusius santuokinio gyvenimo ryšius, vadinamas laisvas sąjungas ar bandomasias sąjungas, ar juo labiau tos pačios lyties žmonių pseudo santuokas, popiežius Benediktas XVI pavadino anarchiškos laisvės formomis, kurios melagingai skelbėsi išlaisvinančių žmogų. Čia norėčiau dar duoti psichoterapeutės Teodoros Rašimaitės seriją atsakymų į klausimus. Vienas iš jų: egzistuoja nuomonė, jog nenorintis tuokti žmonės vengia atsakomybės, ar jūs tam pritarite? Jinai sako, žmonės nėra tokie paprasti, kad juos galėtume apibūdinti vienu sakiniu ar populiaria kliše. Galime kalbėti tik apie tendencijas, pokrypius. Iš tikrųjų žmonės daug sudėtingesni, sako ši praktikuojanti, konsultuojanti psichoterapeutė. Dėl klausimą, daugelį metų kartu gyvenančios vaikus auginančios nesukusios poros teigia, kad jų gyvenimas nekiek nesino gyvenimo santukoje. Ar tai iš ties nuoširdų klausytojai? Jie atsako, jei vienas iš partnerių nesutuoktis, kitas žinoma ieško pliusų to gyvenimo, kurį gyvena. Ir tai yra normalus elgesys, sako gydytojo psichoterapeutai. Tačiau aš išskiriu šį atsakymą psichoterapijos požiūriu. Taip, iš tikrųjų, jeigu galit pabandyti įmerkti ranką į karštą vandenį ir kitas jūs klausinės, maždaug tokiu prieimu, kvaily, ką tu darai, nedegsi ranką. Tai jeigu tu ją ištrauksi, tai tu būsi kvailys. Jeigu tu ją laikysi, turėsi aiškinti. Aš labai gerai atlaikau karštį, man čia visai nieko, kažkaip su grubus buvo ranka ir jis taip toliau, kad neliktum kvailiu. Tai toks ir mechanizmas, todėl šitas psichoterapeutės atsakymas, jis labai skamba iš tikro viliojančiai. Tačiau reikia rezervuoti jos tą profesinę plotmę, kurioje jie atsako. Taip, psichologiškai mes visada, kad neliktume už kvailį, sakysim, kad dar ne karšta, aš užsigrūdinęs, man tai geriau. Na, perkelė į šeimos katilą tą ranką, galvą, koją ir sąžinę. Mes ir navartosime kitus argumentus. Pasakyti, kad ne karšta, ne blogai, kad čia laisvė ir taip toliau. Tačiau mes liekame prie tos sąlyginumo. Ir vėl aš grįžtu prie popiežiaus žodžių, kad juos pakartočiau. Jei taip suprantame tėvystę ir motinystę, stotinių pašaukimą, negalime pateisinti. Ir tuo labiau laikyti santuoką atsipalaidavusius ryšius, laisvas sąjungas ar bandomasias sąjungas, santuokas, ar tuo labiau tos pačios lyties žmonių pseudos santuoką. Štai mums krikščionims katalikams ši pozicija, aš jį specialiai pacitavau pradžioje šios paskaitos ar konferencijos, kaip sakyti, yra aiški ir nelygstama. Mes galime vienai par kitaip nusvilti gyvenime. Tačiau visada bus geriau, aš čia vartoju tą karščio įvaizdį, jeigu tu įmerkiai ranką į karštą pirštą, į karštą keptuvę aliejų ar į karštą vandenį ir eisi pas gydytoją, visada geriau, kad tu sakysi, buvo karšta ir nudegiau, negu sakysi, bandžiau savo laisvę, patyriau kosmoso bangas, ištaisėm vibracijų pakitimus, tol vibravom, kol jau subirėjo mano vežimas. Tai tada geriau atėjus pas gydytoją sakyti, įkišau nakus į karštą vandenį ir nudegiau, gydykit. Tai ir mūsų šiai konferencijai priimas ateina nuo to konteksto. Šeima ir santuoka suponuojama taip, kaip Dievas pašaukė, kaip prigimties nustatyta ir žmogaus asmens laisvai prisiimta ši pašaukimo forma. Štai pilna krikščioniška išraiška. Ir šiame požiūrėje toliau kalbant, vienas iš dedamųjų, vienas iš svarbių dalykų, ne tik motinystė, bet ir tėvystė. Kadangi patys suprantate, kad tiek susilpnėjusių santykių ryšių rezultate daugybė pabirusių santokų, daugybė braškančių santokų, kurios yra vienokio ar kitokio didelio konflikto, traška braška per visas siūlės. Santokinių vaidmenų tėvo ir motinos, tai yra antrasis etapas po vyro ir žmonos, tėvo ir motinos situacija šioje kartu. Šiame laikmetyje taip pat, reikia pasakyti, ir specifinė, tačiau ne marsietiška, tačiau ne kažkokia svietas nematė, turgus negirdėjo. Yra tiesiog speciali šiam laikui, šiai kartai, šiom situacijom ir šiom aplinkybėm, kurios dėl mūsų laiko technologinių ypatumų reikalauja atsižvelgti ne tik į mūsų kaimo, ne tik į mūsų pamario, ne tik į mūsų gatvės aplinkybės, bet reikalauja atsižvelgti į globalinės tendencijas ir politiką šeimos atveju. Tad pasvarstyti šį klausimą. Šiandien mes susirinkome tąją tėvystės temą. Jau nustačiau ir sakiau, kad prieiname iš tos krikščioniškų vertybių pozicijos. Todėl iš tikrųjų pirmiausia, ką turime suprasti, kad dabartiniam laikui yra būdinga turgaus situacija, aš taip jie pavadinčiau, nes žodis relativistinė, relativizmas, man tai jis gražus tik dėl pirmos raidės, kad reikia išmokti tarti raidę R, tai galima sakyti relativizmas, bet dar kol jis paaiškėja tą žodis, tai dar toloka. Tai aš sakau paprastai irgi nepamesdamas R, sakau turgus. O turgus pasižymi derybo. Kiek tu nusiderėsi? Ir jeigu mes deramės dėl batų ir čia batų, dėl vienokių ar kitokių dalykų turguje, tai laimime, kada išsiderame pigiau, arba už tą patį daugiau, arba nelaukia, kol pagamins rimta prekė, rimtas gamintas, gauname čia pat su padirbtų ženklu, tai yra iš karto. Visa tai yra turgus su daiktelės. Tačiau, kada mes perkelime derybas, perkelime dėl principų, dėl esminių dalykų ir pasijaučiame kaip turgui, kiek nusiderėsiu, tiek laimės, laisvės nusavęs priduriu ir liūdesio turėsiu. Nes pabaigoj būna dažnai po sėkmingų turkinių derybų ir su geru aferistu batai gaunasi tokie, kad su jais nepareinam namo, kelnys lipant laiptais suplyšta nereikalingoj vietoj ir gaunasi liūdesys iš tos laimės ir laisvės. Todėl toj relativistinė arba derybinė moralinė etinė nuostata atnešė iš tikrųjų tais liūdnas klaidas. Nes iš tikrųjų pirmą sąlygą derys, kai einam į turgų. Ir aš čia kiek nusiderėsi, turėsi, tai tu stengsiesi tik derėtis. Būdės. O gyvenime, kai šeima ir santuoka užmirštama, kad šis principas turginių derybų žmogui leisina viskas, ko jau netitinka, pirmiausiai, gimtinė žmogaus tikrovės, antra, dieviško pašaukimo, kurį Dievas davė žmogui, tiek pagal asmenį, tiek pagal lygį. Ir užmirštama, kad taip pat ir lytinis gyvenimas nėra kažkas, kas yra šalia žmogaus. Kad lytiškumas su žmogumi yra neatskiriama dalis. Aš čia vis kartuoju tokį įsireiškimą. Prigimtinė tvarka. Tai yra Dievo įdėta žmogaus prigimtyje. Ir todėl mes tikintys šiame natūraliame arba prigimtinėme dalyke išvelgiam ne tik Darvino teorijas, kurios vienokio kitokio būdu paliečia fiziologiją, dar kažkokas tai spėlionės, bet mes išvelgiame Dievo planą. Štai kodėl katalikybė taip kartais net įkyriai reikalauja atsižvelgti į doros, į kuklumo, į skaistumo dalykus. Mums vis pripaišo, kad mes prisėmė įžadus, užsidėję savo uniformas, atsisakė visos nuostabios kariuomenės, kuri prasideda uošvyje ir visais giminėm, vyru, žmonos, tėtos, kaip visų kitų pulkų, atsisakė šitos kariaunos, išeinam į karą prieš jūs, pasauliečius, o tik prieš visą tą mylinčių jordą ir aiškiai. Apie skaistumą, apie torą, apie kuklumą, apie pagaliau net intimių dalykų, atsakingumą Dievo plano akivaizdoje. Taigi iš tikrųjų dėl to, kad tiek jūs, tiek mes, tai yra tiek klausantis, tiek mokantis, tiek šventieji, tiek pašventinantis juos, išvelgime, sutinkame ir paklūstame. Šiuose dėsningumuose, prigimtiniuose, matydami Dievo planą. Todėl kalbant apie šiuo natūraliu dėsningumu ir Dievo planu grįsta požiūrį į žmogų, jo pašaukimą, o taip pat šiam laikam gynimo būtinumą, popiežius ragina daryti taip, visų pirma tikinčių sutuoktinių duodamų pavyzdžių. Štai kur man norisi pailsėti. Aš pailsėsiu, o jūs duodit pavyzdį. Ir tada paaiškės toks dalykas, kad po kiek laiko pasistengus, vėl galime susitikti su jūsų klausimais. Tai kokį tą pavyzdį duoti? Tai ką mums čia daryti? Tai kad močiutė sako, pavyzdys yra vienoks, jos laikais Sijonas Pasamonas ten pašoko kadrilį ir baisus narsas ir šaunomas. Šiais laikais kitoks pavyzdys. Mama sako, mes tai jau kitai. O anūkiai sako, o aš tai visai nesuprantu, kaip jūs ten ir taip jūs ten. Ir štai vėl susitinkame. Vienur konferencijoje, kitur dėstime, kitur dar kur nors ir vėl susitinkame. Ir šventieji, ir jų mokytojai. Aš šį išreiškimą vartoju taip pat sekdamas popiežiaus žodžiais. Visai neseniai, pernai metais, jisai susišaukęs pasaulio vyskupus, duodamas nurodymus, tai yra mokytojus. Sako jiems, atminkite mokydami, kad jūsų mokinių tarpe gali būti, jog mokote šventuosius. Štai ir nori būti kuklesniu, tą mokymą ne tiek diktuoti, kiek pasidalinti. Apeliuojam ne į mano teisę pasakyti taip ar ne kitaip, bet į tą pačią mūsų visų galimybę suvokti tiesą, pažinti meilę ir ją liudyti. Vienur tiesą sakant, kitur tą pavyzdį duodant. Štai kodėl šie popiežiaus žodžiai, šie nuoroda tai daryti visų pirma sutuoktinių duodamų pavyzdžių. Čia jisai kalbėdamas šeimų suvažiavime sako, pirmiausia, šeimose vaikai tebūna savo tėvų meilės liudininkai. Norisi pasakyti su visa, ši jums užduotis yra tikrai didelė. Būti meilės liudininkais savo vaikams. Didžiausia šiandienė auklimo darbo kliūtis, sakėmis, yra mūsų visuomenė, ir kultūra, vėl aš grįžtu prie raidės, masiškai užvaldęs reliatyvizmas, tai yra tos derybos turginis, nepripažįstantis nieko pastovaus ir galutinio, viską matuojantis pagal kiekvieno užgaidas, skelbiantis tariamą laisvę, kuri iš tikrųjų yra nelaisvė, o kalėjimas atskiriantis žmogų nuo žmogaus jo egoizmui, verčiantis jį užsidaryti savyje. Jeigu mes pagrįžtume kažkur į Kolumbų laikus, 15-16 šimtmetis, kada buvo atradinėjama Meksika, Amerika ir toliau, tai pasakyčiau, kad mes irgi dabar esame naujo žemėlapio ieškotojas. Ir šiandien tų kolumbų tie, kad jau net šiam vardui negalima didžiosios raidės dėti. Šiandien iš visos minios iškeliavo į neaprėpiamus vandenis. Dviem kryptim iš karto. Viena kryptis ieškoti savęs, kita kryptis ieškoti to, kurį tu savimi sudomintum. Ir aš sakau, Kolumbui buvo lengviau, prisidėjus į laivą paršiukų, triušiukų, šiaudų, šieno, bulvių, runkelių, keletą karvių, ožkų, atsiprašau, ne karvių, ožkų, taip maitinantis pasiekti Amerikos krantus, atrasti visą kitą. Šiandieniam jaunam žmogui, šiandieniam žmogui šios kartos nuo vaiko iki brandžios jaunystės. Eiti iš karto šiomis dviejomis kryptimis, iš tikrųjų reikia pulti į daug didesnį vandenyną, negu praplaukė Kolumbas. Jeigu palygintum šiandienės paaugliukės 13-metės, 16-metės, paaugliuko 15-mečio, 16-mečio kelionę, vienos nuobodžios pamokos metu, kada jis nenori klausyti mokytojus, tai pasėmė tokį blyną, jis per tais 14 simuliacijos minučių 10-20 kartų sulaksto daug toliau negu nuo Prancūzijos ar Anglijos Amerika, sulaksto daug toliau. Parsiveža daug įvairesnių dalykų. Jeigu būtų parodę tai, ką šiandien gali per 10 minučių parsivežti šitą blyną delninį iš Australijos, iš Kanados, iš dar šešis kartą plėkęs nežinia kur, nežinia ką, tai visi tie indėnai ir Magelanai ir Kolumbai nuolauktų ant vietos. Sakytų, svieto pabaiga. Parodyk dabar tu Kolumbui, atsistojęs ant Meksikos kranto, parodyk kyborgą. Tikai jis nersi savo laisvą laivą įsiparšys atgal. Sakys, baisus dalykas. Neplaukim į jūrą. Taškykime į ežerę. O šiandienis vaikas žaibiškai nuplaukęs iš savo buitinės, iš savo šeimos aplinkos, žaibiškai nuplaukęs kažkokius informacijos vandenynus, kuriame tyko ne tik krokodilai, bet dar baisesni padarai. Sukurtose erdvėse nesaistomi jokių žmogiškumo principų, keisti padarai, keisti santykiai, keisti principai ir visa kita. Išgąsdintų net pačius drąsiausius pasaulio ieškotojus. Štai kodėl mes šiandien, žvelgdami į dabartinį laiką, privalome tarsi išgryninti, vėl pastatyti ant žemės, atremti, na, bent dviem kojom. Gal net trim, gal net keturiom, na, nesiūlo kaip šimta kojus, bet kažkaip bent dviem kojom atremti ant objektyvios arba teisingos tikrovės suvokimo. Nors pagrindinės sąvokas. Ir šiandien kalbu apie sąvoką tėvas. Už tai, kad ir jinai jau yra aplipdyta įvairiais kyborgais, kurių Kolumbas sapne nesapnavo. Vienas dalykas tai įvairios pakaitinės sąvokos. Tarkim, jeigu būtų atplaukęs Kolumbas ar Magelanas ar dar kas nors iš tų kariautojų ir gautų tokį laišką kažkur tai netoli Papua Gvinėjos, rašo mamytė, Sveikas gyvas, Kolumbu, kaip tu ten teriškuoji ant tų balų? Ar dar nepaskendai, ar vardys ten tokios kaimus kaime, ar didesnis? O tavo tėtė numeris vienas, tai jau numeriai, bet tėtė numeris du, sakė, kad nieko tokio, jis pabusti vėliau. Bet kaimynas sako, kad jis irgi gali mokėti numeris keturi, tai jis bus eilėjai. Tai kad gali plauti Kolumbėlį, dar kad gali neliksi, jau yra numeris du ir dabar atsarginis dar ruošiasi, numeris trys. Šiame tėtės tėvų kontekste. Išverčiu. Biologinis, pakaitinis, tai yra laikinas, ir esamasis, tai yra kuris dabar arčiau tos mamos, ar ten arčiau dar kažko ten jų namuose. Tėvų sąvoka šiandien. Nenustebkite, mielos moterys yra ir labai moteriška, kadangi praranda lyties požymį, jau visa eilė valstybių priima draudimus mokyklose naudoti savo, kad tėvas ir motina. Ir oficialiai yra nubaustų, kurie šią sąvoką vartoja. Reikia dabar vartoti kai kur jau gimdytojai ir panašias sąvokas. Aš jų dar neišradinėsiu, nekartosiu. Taigi dabar pasirodo, kad tėvas yra lygiai tiek pat, kiek ir motina tėvas. Tai jeigu vaikas pradės sakyti, sukeitės vieto, ateina pas mamytė, sako, tėvelė, nusiskus barzdą. Mama sako, tai kad aš neauginu barzdos dar bent 60 metų. Bet tai kad dabar nesiskiria, dabar turi augyti ir skus. Ta vaikas taip supras. Mama irgi pasirodo pažeidžia įstatymus. Kodėl ji priklausanti gimdytojų kategorijai neturi barzdos kaip tėvė ir neskuba. Aišku, kad gaus barzdą, baudą atėjusis į vaiką. Kodėl jinai dabar ne kaip tėvė. Vėlgi, prieiname prie tokių dalykų, kur net, kaip sako, reikia sustoti juokavus. Mes esame desorientuojami. Todėl šiandien kalbant apie tą sąvoką tėvas. Mes iš tikrųjų noriu pasakyti šiam laikmečiui, o kalbame apie labai trumpą laiką, politinė prasme jį galima vadinti nuo pirmosios konstitucijos priimtos atskiriant Dievą religiją nuo valstybės, pasakant, kad ji bus bedieviška. Tai buvo 19 amžius, 18 amžius, dabar tokių konstitucijų daugiau, mes tai laikom pasiekimu. O pagaliau, konkretizuojant šį technologinį laikotarpį, tai yra paskutinius keliasdešimt metų, kur įvyko daugybė šitų iškreipimų, jeigu aš taip pavadyčiau, arba normos iškraipimų. Ir dabar būtų klausimas, prieš kokį istorijos tarpsnį, prieš kokio dydžio istorinę patirtį mes šios dalykus pastatome. Jeigu kalbėti apie civilizaciją, tai įsivaizduokite tokias tyklas. 18 tūkstančių metų ir 60 metų. Ir dabar šitie 60 metų ne visiem ir ne visur. Tik tai labai pagoniems, labai smarkiems, labai piktiems, labai karyms. Prisireikia nusverti 18 tūkstančių metų maždaug tokio amžiaus laikoma dabartinė civilizacija patirtį, istoriją. Šios sąvokos tėvas, motina, visą sukauptą tradiciją reikia nusverti kelių šimtų politikų, kelių šimtų įtakingų turčių rezgamomis ideologijomis, reikia nusverti visos žmonijos patirtį. Norisi grįžti man, pabūti anūkų grįžti močiutės laikus. Aš net neįsivaizduoju, kad man vaikystės metais kas nors būtų aiškiai. Tokius dalykus. Tai, kad aš vyras, tai dėl to, kad man tai pasakė. O dėl to, kad gimiau. Kad lytį galima pasirinkti. Vyras, moteris, kažkas to ir kažkas ano. Ir kažkas nieko. Griaukit pamatines sąvokas šia prasme. Visų pirma, okupuota, prisimta, nepaprastai įžūli teisė. Neigti šios žmonių civilizacijos, galima sakyti, visą patirtį ir visą tradiciją. Tuo pačiu ir visą kultūrą. Aš nekau, kad žmonijos istorijoje, šios civilizacijos istorijoje nebuvo tokių bandymų. Aš nesakau, kad iškrypimas yra nerealus dalykas mūsų istorijoje. Ne. Visur, kur yra norma, visur yra ir tam tikra tolerancija. Tai yra leistina paklaida visuomenėje, valstybėje, giminėje, šeimoje. Tačiau ši paklaida, tiek iki valdoma, tiek iki leista, tiek iki toleruotina, išlaiko vieną sąlygą. Neatimti ateities. Ir čia specialiai įvardinau tas kategorijas. Nes iš tikrųjų mes būtume kažkokie tai fantastai, sapnuotai, melagiai, jeigu sakytume. Pasiklausę kurios iš dorybingų ir močiučių. Ne, anais laikais taip nebuvo. Visiškai nebuvo. Ten buvo aniuolai, aniuolės, aniuolaičiai, aniuoliukai, aniuolytės ir taip toliau. Ne, mėgiai, buvo. Buvo ir blogio, buvo iškrypimo, buvo ir nežmoniškų dalykų. Tačiau kalbame apie tą tolerancijos paklaidą, kuri neatimė ateities. Tai reiškia, neiškreipė tiek, kad prapultų ateities perspektyva. Galime kalbėti apie kraujomaišą. Čia pasitarus su medikais, su genetikais, pasakys, kokia paklaida kraujomaišos giminiai su tuo susijusiai dar neatima ateities. O nuo kokio procento kraujomaišos ateities nelieka. Ir čia nepaslaptis, kad iš senųjų kultūrų yra ne tik tai vienas ar kitas miestas, yra ištisos valstybės išnykę istorijoje. Ir ne visada dėl karto. Kai kur dėl nevaldomų vyriškų dalykų, taip pasakyti. Daug yra panašių pavyzdžių. Galima susigalvoti, kad mylinanosių dievas yra Bachas. Ir tą reikalą vadinti dievu, bet galima taip pat ir rasti. Kiek čia yra melo, galima atrasti ir suprasti. Kada ši paklaida tampa tiek neleistina, kad atima ateitį. Ir neglobalizuoja, nors turime puikius istorinius pavyzdžius, tautų naikinimo alkoholio. Ir neglobalizuojant galima pažvelgti į savo pavardę, į savo giminę. Čia kažkuriuo metu atsirado madingas medžio, genealoginio medžio. Yra internetinių programų, yra visokių. Dirbant parapijose prie medikų dažnai susidurdavom su kartais tiesiog eilės stovinčiais tų pradėdukų ieškotojais. Nežinau, kaip jie sėkmingai nusipaišo tuos genealoginius medžius, tačiau tiek, kiek mačiau keletą tokių labai jau meniškai apipavidalintų, esu nusikaltęs tokiais klausimais. Kodėl nuslėpėt, gal parodytumėt, norėčiau pamatyti, kad pasimokyčiau ant šito medžio jūsų giminės alkoholizmo vaisius. Gal galėtumėt kitą kartą, kai kalėdosiu, pažymėti CH, kiek šitų obuoliukų pažymėti labai gerų gėrimų. Nu, jūs nerašykit chemijos, gal tas cigardo 5, gal nepadoru šiais laikais sakyti, gal reikia rašyti iš tikrųjų gėrimus, gal reikia pažymėti tomis kavalinėmis, ten pompadūrų ir visokių etiketėm. Užteikėt, pas vienus mačiau, ko ne pusė šitos sienos dydžio genealoginį medį. Nu, sakau, kitam kartu, jeigu aš kalėdavusiu, uždėkit man ir tuos gerų gėrimų etiketės tose vietose, kur jūs iškiai baigė alkoholikais gyvenimus, kur buvo žinomi alkoholikai, jūsų giminėjimo ir taip toliau. Juk tokia yra tiesa, nes kada žvelgiai medikų knygas, mes randame pasibaigusių giminių. Pavardės pasibaigė. Pavardės neliko. Kitas genealoginis medis visas jau šakojasi po žemę. Kodėl? Todėl, kad tolerancijos paklaida buvo per didelė ir neišsaugojo teisės, galimybės ir principų tinkamų ateičiai.